Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Тиханович. На протягу гэтай гадзіны нашага эфіру ў вольнай студыі размова з культуролегам Валянцінам Акудовічам. Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а пазней у нашых быкаўскіх чытаннях Антаніна Быкава, наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Але спачатку актуальная размова за круглым сталом. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радіо Свабода Юры Дракахруст.
24 червня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-га склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім склікані не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашенко даў інтэрв'ю агенцыі Reuters, і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну, дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды, яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-га склікання, Верховны Савет 13-га склікання, там, уласна, апазіцыя такая цвёрдая складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Да, правда, не важно, будет там оппозиция идти, не будет. А что до того парламента, что там 10 отсотков было, видите, час был другий. Там был час так званого национально-вызволенческого руху. И коли припекло, вот в конце лета 91-го года, и Ельцинская Россия объявила себе правопринимальницей всего Советского Союза, так тут им гненно все перебились. И националистами, и незалежниками.
Юрий Губаревич, ну у вас, уласно, у самого есть досвід вот такого перетворения, так би мовить, муляжа, перетворення імітації у некий такий політичний живий організм. Я маю на увазі ту міні-революцію, яку ви і ваші однодумці у свій час здійснили у Білозірському совєті. Ваш погляд на ось таку проблему на національному зрівні. Чи магчимо перетворити, чи може перетворитися такий ось безсильний, немоглий інститут у моглий?
На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цією палатою представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду для дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс вести на ГТ вибори? Тут питання достатково складане. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів у парламенті, чи ГТ слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з апозыцыйнымі поглядамі – це магчымасць для далейшай раскруткі на нацыянальным узроўні. Бо адна з праблем у Беларусі – тое, што людей з апозыцыі, якія былі б дастаткова пазнавальнымі ў беларускім грамадстве, це можна назваць адно-два прозвіщі. Ось гэты 4-гадовы досвід працы ў парламенце дапамог бы з'явленню яшчэ некалькіх прозвіщ.
Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гэтыя пасады у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насельніцтва тепер зусім не успрымає звыш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, перамены, славянское братерство – все гэта людям чужое. А людей, мовляв, цікавіць, бо їх будённые проблемы, і що політичний поспіх політики атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць некі досвід поспіхаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары ў гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі, не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых чынь. Як мінімум, узрастання недаверу да сённяшняй улады, паніжэння яе рэйтынгу, таксама настрой людзей на перамены. Это ўсё тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выборы у палату представников не есть сродком змены улады, потому что сама палата представников, она ніякой уладой не володает. Змена улады Беларуси может отбываться выключно по час президентских выборов. И коли брать приклад названных краин, у одних хвалявания отбывались по час президентских, у інших по час парламентских. Ну, всех объединяет то, что и на тих, и на інших выборах говорка велась про магчимости змены улады и подман выборщиков по часу из этого выборщего процесса.
Олесь Чобот, вот Юрий сказал, что выборщики будут усведомлять, что у их скрали магчимость нечто изменить Украине. Магчима и так. Але пытание, а у их есть такое жадание нечто изменить Украине? Причем изменить вот так кардинально.
У Сербии, Грузии, а навіть у Киргизии проиграли все войны попередние влады и довели до паралича. Прайграная вайна і параліч улады заўсёды канчаецца якой-кольвек рэвалюцыі. Тое самае было і на Украіне. Толькі што Украіна прайграла войны гаспадарчыя, гандлёвыя. Як усё роўны беглі як з Егіпта ў сваім часе з той Украіны. Агульныя формулы на Беларусі ёсць ужо цяпер. Я бы іх акрэсліў як недатыкальнасць. Цяперашняя влада, асабліва на месцах, яна лезе, ну, як трыма пальцамі куды не просіць. Чалавек прагаласаваў бы за таго, хто б яму сказаў рукі прэч ад мяне самога, ад майго пашпарта, ад майго права вучыцца, ад права ехаць і прыязджаць, ад права вазіць тавар праз мяжу. Калі мне трэба 6 батарэек у радыёпрыёмнік, я не маю ездзіць 6 раз, каб вазіць па адной. А цяпер так. Прымі рукі ад маіх сотак, ад майго гарода. Это тыя самыя правы чалавека, правы асобы.
Калі браць Беларусь, то ў нас выбары адбываюцца ў акругах, яны не ёсць па партыйных спісах, і таму гэты ўзровень выбараў паніжаецца да ўзроўня прыняцця людзьмі праблемаў акругі, што яны лічаць важным, што не, і той палітык, які хоча быць сапраўды мець пэўны рэйтынг у гэтай акрузе і атрымаць перамогу, ўсё ж такі зважае на патрэбы людзей. Тое, што вот зараз аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага пра кантроль народа над уладай, гэта, канешне, добра, але ў Беларусі пакуль людзі не бачаць, якім чынам гэты інструмент можа працаваць на іхную карысць. Магчыма, гэты лозунг мог бы мець значэнне на мясцовых выбарах, але вось на парламенцкіх выбарах гэта ўжо не настолькі выглядае відавочным. Зараз, калі казаць ўжо пра розныя мадэлі паводзінаў на выбарах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыя, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не пад кантролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў да перабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху. То на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. Цікавасць да яе ўзнікае толькі ў пэўныя перыяды, і, як слушна заўважалася, такі перыяд можа быць прэзідэнцкімі выбарамі. А што рабіць на парламенцкіх выбарах, ці патрэбныя яны ўвогуле для ўдзелу апазіцыі? Мне было вельмі непрыемна чытаць пастанову сойма партыі БНР пра тое, што гэтыя выбары яны разглядаюць выключна як інструмент для працы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. То бок нават не ставіцца задача перамогі, а што гэта значыць? Гэта будзе поўная прафанацыя. Калі ставіцца задача толькі стварэння нейкага падмурка, толькі нейкай інфармацыйнай працы, а потым у апошні момант мы здымем свае кандыдатуры, мы не верым у сваю перамогу, у такой сітуацыі, ну, сапраўды, перамогу нельга чакаць. З іншага боку, нават тыя праўласныя кандыдаты, якія ходзяць на прыём да прэзідэнта для таго, каб даведацца, ці трэба ім ісці на парламенцкія выбары, яны ўсё ж такі спрабуюць працаваць у акрузе, і не кожны з іх, канешне, але шмат хто з іх спрабуе зрабіць нешта заўважальнае для акругі і атрымаць такім чынам, ну, непадробную частку рэйтынга сваю і стварыць падставы для таго, што менавіта яго лічылі абраннікам.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Хто і навошта пойдзе ў палату прадстаўнікоў?» Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Павел Быкоўскі ўжо пачаў гутарку пра паводзіны кандыдатаў ад улады, кажучы, што вось яны будуць усё ж такі хадзіць і пераконваць людзей. А вы, Алесь, раней казалі пра тое, што ўлада, так бы мовіць, мясцовая лезе куды можна і куды нельга. Але вось у мяне ёсць пытанне, ці будзе яна так ужо прагна лезці ў палату прадстаўнікоў? Бо справа ў тым, што палата цяперашняга склікання была першай, у якой дэпутаты працавалі на прафесійнай аснове. Ну, вось, умоўна кажучы, быў некі чалавек, скажам, дырэктар завода, паважаны, уплывовы чалавек. Вось абралі яго ў гэтую палату. Пасаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава?
зараз стала, Алесь?
Я просто перелічу, хто, на мой розум, туди, як ви кажете, полезе. Перше, тіє, хто там тепер, ну, раз там платять. А робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тіє, хто перед пенсією, не всі, але можуть. А що чоловіку робити, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А як вона була років 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тіє, хто подозрюють, що вони де-небудь окажуться перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нешто гарантує. І в столиці, і в кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як полепшити там, я не знаю що, кому по професії, кому вогулі долю народу, кому своє там становище. І не впевнені, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в будь-якому парламенті. Ну, так поміж нами, ну ми ж пам'ятаємо, ну, був приватник і будівник Климов. Ну, який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турнах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, ну, був близько. Він і знову сказав, ні у свій час і ні то. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знову будуть по одним. І знову по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерим. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНР, якби це мухиляється від цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я, і потім, коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначався, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі. Але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некалькі чоловік от улади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, але тим не менш факт застається фактом. Навіть серед улади не було одного списку. Я думаю, що ті переваги, які отримують ось ці люди, коли йдуть у палату представників, збільшого це були директора підприємства насамреч, або ті, хто працювали лікарями, наставниками, вони непомірно більше, ніж те, що вони мали на раніше місце праці. Коли брати той же самий директорський корпус, я думаю, що жадання у сьогоднішніх умовах нести відповідальність за діяльність підприємства значно менше. Коли порівняти з працею у Палаті представників, там абсолютно ніякої відповідальності, там достатково високі заробки, перспектива, вельми доброї пенсії, а так само певна наближеність до реальної влади, яка уособляється у адміністрації президента або у виконавчих структур. Односно позиції демократичних сил на парламентські вибори, у приватності партії БНФ, на моє персональне міркування, нельзя все зводити до ніяких перспектив праці на президентські вибори і використовувати для цього парламентську кампанію. У приватному випадку з партії БНФ на сьогодні не названо навіть прозвище кандидата, який буде представляти партію. Це прозвище не буде названо до дня голосування на парламентських виборах, тому достатково смішно гучить пропонова розкручувати цього неназваного кандидата. Такою можливістю може скористатися Олександр Мілінкевич, який він поспіхово робив на місцевих виборах. Друга причина, щоб удільничати в цих виборах, це популяризація місцевих лідерів і вмацування їхніх команд. А ось тут якраз таки є достатково великі шанси, і ці шанси їм надають парламентські вибори. Як свій час такі шанси були скористані тим же самим Олександром Мілінкевичем або Олександром Казуліним під час президентських виборів. Але, на жаль, тут, може бути, я викажу крамольну думку, навіть коли завтра Лукашенко пойде на то, щоб вибори у Палату представників провести цілком демократично, цілком відповідно законодавством, демократичними процедурами, я прогнозую, що буде достатково невелика кількість тих, хто переможе і стане стане депутатам сярод апазацыйных кандидатаў. І ў першую чаргу гэта не будуць фармальныя лідары палітычных партыяў, таму што дзеля таго, каб перамагчы на гэтых выбарах па дэмакратычнай працэдуры, трэба працаваць з выбарцамі і працаваць не толькі падчас апошніх трох месяцаў, калі праводзіцца выбарчая кампанія, працаваць увесь час. І па Беларусі такіх ёсць. Пераважна гэта прадстаўнікі больш маладога пакалення і тыя, хто працуюць у рэгіёнах. Гэтыя людзі, яны ата дня ў дзень працуюць на сваіх выбарчых акругах, яны маюць кантакт з жыхарамі гэтых акругаў, яны звяртаюць увагу на тыя праблемы, якія хвалююць выбарцаў. Бо тут я пагаджаюся з Павлюком, трэба размаўляць адной мовай з выбарцамі і цікавіцца тым, што перадусім хвалюе гэтых людзей, і прапаноўваць свае адказы на гэтыя пытанні. Толькі так можна атрымаць падтрымку і перамагчы на дэмакратычных выбарах.
Мы забылі, што ёсць такая штука, як рэгістрацыя. Вот рэгістрацыя гэта ёсць самыя першыя і галоўныя выбары на Беларусі. Таму што чалавека можна проста не зарэгістраваць, каб не дурыць галаву з падлікам галасоў, заменай урнаў і таму падобнымі вынаходніцтвамі яшчэ сталінскага часу. Ну, хоць бы з прычыны замежных грошай. Слухайце, хто з нас не меў і не мае замежных грошай? Так цяпер калхознікі маюць замежныя грошы. Продал у Смоленска полкабана, і ты карыстаешся падтрымкай чужой дзяржавы.
Што тычыцца розных спісаў, палата прадстаўнікоў першага склікання ўвогуле не абіралася, яна прызначалася з кавалкаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія былі лаяльныя прэзідэнту. Выбары ў палату прадстаўнікоў другога склікання праходзілі на нейкай такой конкурснай падставе, ну, хаця бы сярод прадстаўнікоў такіх вот лаяльных уладзе. Наступная палата прадстаўнікоў абіралася ўжо пры пэўным нейкім дамоўленасцям, ну, напэўна, не было канкрэтнага спісу, пра які вот недаўна дамовіліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў гэтую весну, але ва ўладаў было ўяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вот зараз няма такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі дэпутатамі, ну так не для называнні іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе, вось якім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў. Хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах, ёсць сэнс пэўным асобам ўсё ж такі прэтэндаваць на роль лабістаў, і гэта, я думаю, будзе прысутнічаць таксама.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі, меркаванні і пытанні нашых слухачоў. У гэтыя дні многія званкі звязаныя са згадкамі пра пачатак і падзеі мінулай вайны.
Наконт вялікай айчыннай вайны. Чаму Свабода не можа даць праўдзівую інфармацыю аб вайне, менавіта аб аперацыі «Багратыён»? Вось пачуў дадзеныя, то немцаў загінула 400 тысяч, палонных 200 тысяч, і гэта за 68 дзён. А колькі загінула савецкіх войск? Няўжо такая колькасць, то назваць аж жах. Няхай выкажуцца гісторыкі, навукоўцы. Усім жа цікава праўда аб вялікай айчыннай вайне.
І крыху пазней у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду на гэтае пытанне нашага слухача адкажа вучона-сакратар музею вялікай айчыннай вайны Галіна Бабусенка. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і площах беларускіх гарадоў і мястэчак стаяць